Právě odbyla 17. hodina a my zdravíme všechny posluchače a posluchačky, všechny ty, co si naladili Albion na streamovacích platformách. Ve studiu se nacházím s Vojtou.
Čau, čau.
A my vás dneska provedeme dalším, třetím dílem Albionu. Uplynulý týden byl z fotbalového hlediska výživným, a to nejen proto, že se hrála Liga mistrů a další evropské poháry, ale také se hrálo spoustu zajímavých zápasů v 12. kole Premier League. Začal bych tedy Ligou mistrů, ta nám začala v úterý zápasem Borussia Dortmund s anglickým Newcastlem. Tento zápas skončil jasně 2-0 pro německý celek. Forma Newcastle jde poměrně dolů a jak to vidíš ty, Vojta? Myslíš si, že je to jenom tím, že mají spoustu mužů na marotce, nebo spíš je to nějaký krátkodobý pokles formy? Čím to může být, že aj vlastně teďka o víkendu prohráli s Bournemouthem, tak jak to, že se jim najednou nedaří, když měli takový vydařený úvod?
Co jsme zatím měli možnost vidět v téhleté sezóně a té předešlé, tak Eddie Howe se prezentuje hlavně takovým běhavým, bojovným fotbalem, který je typický pro anglický fotbal. Můžeme to vidět už, jak se hraje v Sunday League, tam prostě jde o život pomalu a přesně tím se prezentuje taky Newcastle a myslím si, že u nich hraje velkou roli, jak se zrovna naladí v hlavách na ten zápas. Mohli jsme to vidět třeba proti Arsenálu, kde jednoznačně převálcovali a šlo na nich vidět, že chtěli. Že se odhodlali a nedávali Arsenálu ani metr prostoru. A tahle ta bojovnost tak se trošku vytratila v zápase proti Dortmundu. Nevím, čím to bylo přesně, ale řekl bych, že tím nastavením v hlavě.
Jak jsi říkal, že mají běhavý fotbal a tak dále, tak bych řekl ještě, že mají dost bojovný, takový tvrdý fotbal, takový správný anglický prostě, jak ho známe ze starých časů. Ale co mě chybělo dost v tom zápase s Borussií, tak byla i přesnost nějaká. Vlastně Borussia, tak ta v zápase měla dost takových jako rychlých akcí, a musím říct, jako celkem přesných.
Byli hodně přímočaři oproti tomu Newcastle.
Tak, Newcastle, jo, přímočarost, to je to slovo, které bych tam vyzvihnul. Sice u prvního gólu Phil Kruga, tak tam jim přálo dost štěstí, ale prostě ani tady ty větší šance Newcastle moc neměl a Borussia si myslím, že tento zápas zvládla velice dobře. Vlastně to byla už odveta, kdy v prvním zápase na St. James Parku vyhráli 1-0 a Newcastle zatím čtvrtý. Jediná výhra tak byla nad Paris Saint-Germain, kdy překvapili Kyliana Mbappého a spol. Ale od té doby vlastně nic.
Ale já si myslím, že tam se hodně projevuje už ta neskušenost těch hráčů. Když se koukneme na skvadru Newcastle United, tak jsou tam sami borci, kteří v životě evropské poháry nehráli, až na pár výjimek. A myslím si, že to právě tohle tak se dost odrazilo v posledních zápasech Ligy mistrů Newcastle. Že oproti třeba Paříži, že jo, kde máme tým nabouchaný hvězdami, který mají zkušenosti s evropským fotbalem, tak to Newcastle nemá a myslím si, že to je přesně ten důvod, proč se nachází na posledním místě.
Řekl bych, že se tam objevila i nějaká únava, jelikož když se na to podíváme, tak oni vlastně hrají každé skoro co 3 dny a je to poměrně záhul už takhle v polovině sezóny.
Obzvlášť tou maratkou, kterou momentálně
právě,
mají, že jo?
No. Nemají moc možností. Myslíš si, že to dotáhnou aspoň na třetí místo, které zaručuje postup do Evropské ligy, nebo si to AC Milan nebo někdo jiný z těchto týmů pohlídá?
Myslím si, že nakonec postoupí do Evropské ligy na úkor AC Milánu. Věřím jim momentálně víc a možná je to tím, že je mám víc nasledovaný oproti ACčku, ale věřím jim víc.
No, třeba se jim uzdraví zbytek týmu do těch dalších bojů. Ale AC Milan na mě taky působil dost sebevědomým dojmem, když hráli proti Paris Saint-Germain. Mm-hmm.
A jak se zbavil o tom, že ti u Newcastle proti BVB chyběla ta koncovka, tak to je dost možná způsobený i tím, že na Maroce Harvey Barnes společně s Isákem posilou Newcastle United, a myslím si, že právě tihleti dva borci chyběli Newcastle, aby dokázali vstřelit aspoň jednu branku.
Callum Wilson, nechci zazovat jeho kvality, ale za mě Alexander Isak byl mnohem kvalitnějším útočníkem. Sice Wilson má dost zkušeností a je oproti Isakovi mnohem zkušenějším borcem, ale ten švédský útočník je za mě o level výš prostě. Hlavně když měl tu formu, hlavně třeba i na začátku sezóny.
Tam záleží, já si myslím, že Callum Wilson pořád má co doručit. Problémem bych spíš řekl, že byl Joe Linton, který momentálně má jako otřesnou formu oproti Callumovi Wilsonovi. A myslím si, že kdyby to Eddie Howe postavil společně Callum a Wilsona s Isákem, tak...
Ale proti Arsenalu se Joe Linton osvědčil.
No, to byl jediný zápas v téhleté sezóně.
FC Kodaň hostila Manchester United. No a do 28. minuty, respektive do 42. to vypadalo, že si Manchester United tento zápas pohlídá, ovšem pak přišla červená, nečekaný zvrat, dva góly během 4 minut FC Kodaně a razem to bylo 2-2 a Kodaň měla zápas na své straně. A konečný výsledek tedy 4-3 pro domácí Kodaň. Manchester United je poslední v tabulce, pouze s 3 body.
Pro mě asi žádný překvapení, protože řekneme si to na rovinu. Ačkoliv fanoušci Manchester United týmu věřili na tuhle sezónu, věřili progresu pod Tenhagem, tak já jsem jim nevěřil ani nos mezi očima. Jako za mě ten tým tím, jaké nabízí hráče, tak nemají šanci uhrát vyšší posty v tabulce Premier League. A v té lize mistrů neměli nejtěžší los, ale i tak to nezvládli.
Překvapil tě Højlund, nebo jak na tebe jako působí ten hráč?
Za mě Rasmus Højlund, tak je opět hodně vyzdvihován. Myslí si, že spasí Manchester United. Já si myslím, že je to klidně možný, ale ne v téhleté sezóně. Je přece jen pořád mladý a myslím si, že potřebuje určitý čas na tu adaptaci v anglickém fotbale. A věřím, že za rok, za dva, tak to bude začne mu to tam padat mnohem víc tý Premier League. A už teďka jsou u něj nějaké jako záblesky geniality, především ty lize mistrů, kde mu to padá. Ale v Premier League to ještě neprokázal.
Tam ještě čeká vlastně na gól. No a červenou kartu nečekaně dostal Marcus Rashford. A ze začátku jsem si říkal jako za co, když jsem to viděl, protože to vůbec nevypadalo jako zákrok na červenou, ale potom ty opakované záběry vlastně ukázaly, že nějak došlápl na nohu jednoho z hráčů z Kodaně a to dost oslabilo Manchester United jednak a jednak to dost zvedlo podle mě psychiku Kodaně, která vycítila šanci na to tento zápas otočit a bylo mi dost sympatické, jak se vlastně k tomuhle postavili hráči tohohle dánského celku.
Mm-hmm. Jako ta červená karta byla trochu smolná ze strany Manchester United, ale jednoznačně zasloužená. Jako tyhle ty zákroky se musí trestat červenou kartou, což taky ve finále padlo. A jak říkáš, Kodaň vycítila šanci, šla pro ní a díky tomu zvládla také otočit zápas. Ale líbil se mně popravdě ten výkon rozhodčího, který konečně si nastavil jednotný metr a ten taky dodržoval během celého zápasu. Byly tam dvě sporné ruce na obou stranách, obě písknul. Konečně se mně líbil výkon rozhodčího. Toho bych asi vyzdvihnul nejvíc za ten zápas.
Hrálo se ještě více zápasů, ovšem my vyzdvihneme ještě Arsenal, který si to rozdal se Sevillou, jednoznačný výsledek 2-0. Znovu bych řekl suchém triku. Sevilla vlastně, když se podíváme i na expected goals 0,03 setin. To vypovídá vlastně ovšem. Arsenal si takhle pojistil první místo v tabulce a řekl bych, že se znovu dostává na tu vlnu vlastně nějaké té formy, kterou možná ztratil v těch dvou předchozích zápasech s Newcastlem a West Hamem a možná Chelsea ještě předtím. Ovšem teďka se dostává vlastně, můžeme říct, možná nahoru. Uvidíme, jak to bude pokračovat v dalších zápasech.
Tak jak říkáš, Arsenal sehrál zápas se španělskou Sevillou, která na tom není vůbec dobře s formou. Ve španělské lalize se nachází momentálně na 13. místě a přesně to také doručili v Lize mistrů a zdá se mi, že se snaží, nebo že jejich cílem je dostat se především do Evropské ligy, což se jim ani to se jim zatím nedaří.
To se jim nedaří, jak jsme na to bývali zvyklí v minulých letech. Třetí místo obývá Lens z francouzské ligy, ale myslím si, že Sevilla je natolik zkušený tým, že to aspoň do té evropské ligy dotáhne, ne-li ji možná i vyhraje. A Arsenal tedy svůj comeback v Lize mistrů zatím řekl bych, že si užívá a to stvrdil i sobotním zápasem s Burnley, kdy vyhráli 3-1.
No, ten zápas byl dost podobný zápasu se Sevillou. Opět v suchém triku, jak ty rád používáš. Ani jeden ze soupeřů si nesáhl doslova, že na nic téměř. Proti Burnley to bylo sice více vyrovnané jak proti Sevillě, která měla v finále nakonec jenom jednu střelu na branku, někdy v 90. minutě. Ale i tak proti Burnley zasloužená výhra a opět se mě velmi líbí ten výkon Arsenalu. Dost navazují na ty výkony z předchozí sezóny, kdy se prezentovali hodně, hodně ofenzivním a takovým hezkým fotbalem.
A myslíš, že se dostávají tedy do té formy znovu a že budou atakovat první příčku Premier League, nebo na to úplně nemají ještě takový tým nebo zkušenosti?
Já v tom minimálně doufám. A když skuneme na lavičku nebo na tým Arsenalu, tak Trápí je taky zranění. Je zraněný momentálně, jestli se nepletu, Gabriel Jesus s Edim Ketiharem, což jsou jediný dva hroťáci v Arsenalu. A tedy jejich místo zaujal Leandro Trossard v posledních dvou zápasech. A myslím si, že v obou potvrdil své kvality.
V obou zápasech gol.
A takovou až sehranost společně s Bukayem Sakou, který tohle duo je momentálně za mě nejlepší v Premier League. Když si koukneme, tak na všechny góly Leandra Trossarda, tak nahrával právě Bukaya Saku a oni na sebe vidí poslepu.
Myslíš, že jsou lepší než Madison a Son?
Vzhledem k tomu, že Madison je zraněný, tak momentálně určitě ano.
Tak ale do téhle doby byl poměrně se Sonem opěvovaná dvojice, takže jako jestli myslíš, že se jim dokáží vyrovnat, nebo...
Ne, tak jakože, když se na to koukneme kvalitativně, tak nebo když se na to koukneme nějak takticky, tak Arsenal a Spurs hrají úplně jiný fotbal a Arsenal se spoléhá tak nějak na celý tým, že nemají tam vyloženě jednoho, dva hráče, jako má právě Spurs, Sonnyho s Madisonem. A to je taky hlavní síla Arsenalu, že dokáže skorovat každý, dokáže se prosadit každý v tom zápase.
Takže spíš jako spoléhají tedy na ten tým nebo na tu dvojici?
Určitě na ten tým, ale s momentální formou určitě dvojice Bukayo Saka a Leandro Trossard. A londýnský Tottenham Hotspur tak odehrál zápas také proti Wolves, tentokrát bez již jmenovaného Jamesa Madisona. Zápas skončil ve finále 2-1 ve prospěch Wolves a tenhle zápas také nějak započal pád Tottenhamu.
Řekl bych, že pád Tottenhamu možná už započal zápas s Chelsea, který se dohrával vlastně ještě v pondělí po tom, co jsme vlastně nahráli naši druhou epizodu. I když tedy Tottenham dostal dvě červené karty v tomhle zápase, tedy v zápase s Chelsea, tak přišel i o Jamesa Madisona a ty vlastně poté nemohl Ange Postecoglou využít v zápase s Wolves o týden později. A to si myslím, že Tottenhamu dost uškodilo, jelikož to na jejich hře bylo prostě znát. Byla tam znát nějaká, řekl bych, menší aktivita, znovu nějaká přesnost a myslím si, že Wolves to zaslouženě vyhráli. A myslím si taky, že možná ta jejich velká absence hráčů, jako absence Tottenhamu, tak si myslím, že to dost hráče Wolves nakoplo. Že vycítili tu šanci, že Tottenham jsou oslabení, prohráli prostě 4-1 s Chelsea a tak si ještě při tom hráli doma, tak si myslím, že prostě vycítili tu šanci na to porazit tento anglický, londýnský tým. A to se jim také povedlo, i když góly tady dávali Pablo Sarabia a Mario Lemina až v vlastně po 90. minutě. To si myslím zase, že by si Tottenham měl pohlídat, ale poměrně se mi líbil Ben Davies, který zaskočil vlastně
Romera.
Jo, Romera na stoperovi a jeho výkon se mi velice líbil, ale vlastně to bylo vlastně všechno, co nějak Tottenham mohl nabídnout. Ten se propadnul až na čtvrté místo. Před týdnem vlastně byl ještě na první, myslím.
Mm-hmm. Jo.
Teď už obývá čtvrté místo v anglické lize.
No a u toho Tottenhamu, tak tam jednak je tam velká marotka, že jo, je zraněný spoustu ofenzivních hvězd, nebo hvězd, ofenzivních hráčů minimálně, ať je to třeba Richarlison, který je momentálně zraněný, nebo na Maroce také Ivan Perišić, což za poslední roky už není tolik hvězda do ofenzívy, jako spíš do defenzívy, kde si umí velmi dobře plnit svoji roli. Ale chyběl také i zmíněný vykartovaný Romero, což je velká ztráta pro Tottenham. A společně s ním chyběl taky Van de Ven, což je další stoper Tottenhamu. Ale i tak si myslím, že Ben Davies se popral dobře s tou rolí stopera.
Zaskočil dobře tyto dva hráče.
Není zvyklý na tuto pozici, ale jako backup dobrý, ale i tak bych tam do budoucna hrál viděl zpátky Romera.
To je jasný. Tady pokud se nenechá znovu vykartovat, protože jeho výkony mi přijdou někdy dost nevyrovnané, často se nechává vtáhnout s tou atmosférou a někdy mi jeho zákroky přijdou trošku přes čáru, vlastně potřeboval by někdy trošku sklidnit. No.
Ta argentinská krev se v něm nezapře.
Přesně, taková výbušnost.
Mm-hmm. A jak jsme ji zmínili, tak Tottenham hrál také dohrávku 11. kola proti Chelsea a tenhle zápas z pohledu spousty lidí tak byl velmi dobrý, ačkoliv já tento názor nezdílím, ale k tomu se ještě dostaneme. Chelsea ve finále ukopala výhru 4-1 a to především díky dvou červeným kartám, které dostal Tottenham.
A také hat-triku Jacksona. No, vlastně konečně vidíme dost gólů ze strany Chelsea, která se nám rozstřílela. Hlavně první poločas byl velice záživný. Padlo tam celkem 5 gólů, avšak 3 z toho byly neuznané. Už ve 14. minutě mohli jít vlastně Tottenham do vedení, avšak tento gól mu byl sebrán VARem. Pak vlastně bych řekl, že ten zápas zlomila už ta červená karta Romera ve 33. minutě. Palmer, jak jsme u něj v poslední době zvyklí, tak v klidu proměnil pokutový kop a druhá červená přišla po hloupém faulu u Doggyho v 55. minutě. No a potom vlastně Ange Postecoglou zaujal takovou dost odvážnou taktiku, kdy vlastně jsme mohli vidět, že 9 hráčů dělalo takovou až skoro lineu ve středu hřiště a snažili se dávat dost takový ten offside trap.
No já bych řekl, že se mi to celkem dařilo, hlavně ze začátku, ale ono...
Ze začátku, no.
Ono, moment, co hraješ v 9 lidech, tak hlavně když hraješ 30 minut, tak jde to znát. A...
Přesně. Potom už si to Chelsea pohlídala.
A... No, ale ze začátku s tím měla velmi velký problémy a hodně se tam projevovala taková nepřesnost tý Chelsea, jak kdyby si v hlavách řekli, že dobrý, hrajeme prostě proti dvou červeným kartám, tak to už máme, a dělali strašně moc takových školáckých chyb, byla tam prostě nepřesnost, bylo tam několik offsideů a ten výkon Chelsea, ačkoliv vyhráli teda o 3 góly ve finále, tak se mně moc nelíbil.
Mně se líbilo, až když hráli proti těm 9 hráčům, teda tam jako, tam to prostě zkoušeli za tu linii a vzhledem k tomu, že i Jackson je dost rychlý, tak to tam hrálo dost velkou roli. Vždycky počkal někde, vyběhnul a těžko se potom chytal. Unavené už obraně Spurs.
No, projevila se tam největší síla, kvůli které vlastně kupovala i Chelsea tohoto mladičkýho útočníka.
Vlastně, co jsem četl dost, tak i když Jackson vlastně dal hat-trick, tak je za to i tak kritizován. Četl jsem názory, že to je nejhorší hat-trick v historii Premier League, ale prostě hat-trick je hat-trick a historie se na to neptá. Já jsem za něj rád a jsem konečně rád, že Chelsea vlastně využívá ten svůj potenciál, který má v těch hráčích.
Sice proti 9 lidem, ale využívá.
Ale na to se taky historie neptá, bych řekl.
Jo, myslím si, že to Chelsea mohla zvládnout teda líp. Mohla to zvládnout přesvědčivěji, ale zvládla to a to je ve finále přesně to hlavní.
3 body má, 4 góly, taky vlastně ten výsledek asi úplně neodráží tu hru, ale ten vývoj zápasu, na to se prostě historie neptá. No.
Ale lepší výkon tak předvedla proti Manchesteru City v nedělním utkání ve šlágru 12. kola. Tento zápas tedy skončil 4-4 a toto byla doslova, že reklama na Premier League.
Jednoznačně.
Nevím, jak jsi to viděl ty, ale já jsem si tenhle zápas vyloženě užíval.
Já jsem si to taky užíval. Byl jsem fakt jako smutný na konci zápasu, že tento zápas nemá ještě pokračování, že nemá nějakou třetí polovinu, protože se bylo fakt na co koukat a to, že Chelsea, vlastně říkali, že Chelsea nevyužila ten, nezvládla líp ten předchozí zápas, tak zde si myslím, že fakt ukázala už tu svoji, nějak naplnila tu svoji kvalitu a neskutečný Reece James, toho musím vyzvihnout, 2 asistence a jo, tak jenom jedna, ale vlastně hrál roli v těch obou gólech Chelsea, prvních dvou gólech Chelsea. Jackson znovu gól, Haaland tedy 2 a nemám co vytknout, jsem konečně rád, že se Chelsea takhle rozstřílela.
Já jakožto fanoušek Arsenalu jsem taky rád, že se Chelsea rozstřílela a sebrala nakonec body modrému týmu z Manchesteru. Ale vážně jako nádherný zápas, to, co předvádělo jak Manchester City, tak i ta Chelsea, tak byla to reklama prostě na fotbal.
Jo, jinak i na Premier League, protože já jsem jako rád, že tady najednou padá tolik gólů, protože se v poslední době začala dost Premier League srovnávat vlastně s Bundesligou, že Premier League bylo vyčítané, že ty zápasy jsou takové jako svázané taktikou a že ty zápasy jsou nudné, padá málo gólů a že to je takové jako nezáživné, na rozdíl od Bundesligy, kde si to ty týmy rozdávají každý zápas. Ale vlastně teďka jsme mohli vidět hlavně v zápasech s Chelsea, že je se na co dívat a myslím si, že každý fotbalový fanoušek, nejen fotbalový fanoušek, si to náležitě užil.
A mě ještě napadá, že hlavním důvodem, proč se Chelsea vybičovala k tak dobrému výkonu, tak může být Raheem Sterling společně s Palmerem, co jsou oba dva jako ex-hráči Manchesteru City a šlo na nich vidět, že prostě chtějí především ten Raheem Sterling, takový výkon jsem od něj neviděl posledních x let, ten byl opravdu...
Já musím říct, že Raheem Sterling se mi hlavně tuhle sezónu hodně líbí. Nejen v tomhle zápase, ale už v předchozích zápasech ukazoval. Nevím, co se stalo najednou. Asi větší sebevědomí, nebo najednou asi si uvědomil, že by měl být tím tahounem už Chelsea, že by měl být tou oporou vzhledem i k jeho věku. A najednou mu dá se říct, že skoro všechno vychází. Individuálně je neskutečný. A fakt mám radost prostě z toho, jak Chelsea teďka funguje. A já tady jako fanoušek Chelsea musím říct, že je škoda, že to prostě nedopadlo na 3 body, ale...
A já si myslím, že remíza tomu zápasu sluší.
Jo.
Ale mě napadlo, že, nebo přemýšlel jsem tak, a Palmer tak má jako neskutečnou formu momentálně, aspoň za mě, z toho, co jsem viděl. A jak se to bude řešit, až se vrátí Nkunku, který je momentálně zraněný? Přece jen je to stejná pozice.
Nkunku se má vrátit po reprezentační přestávce, co jsem četl. Měl by být už ready. Jackson, že jo, taky má dobrou formu, takže Nkunku hrál v Lipsku také na...
No, takovou vlastně falešnou desítku hrál
i na Hroťákovi. Takže tam jako nevím, jak to vyřeší Pochettino.
A jak bys to poskládal teda ty? Máš v podstatě na 2 pozicích 3 hráče, 2 z nich s výbornou formou a Nkunku ten prokázal už dříve, že se dokáže do formy dostat rychle.
Ono je to fakt těžký, protože i Gallagher hraje strašně dobře, který tam je vlastně zapsaný v té sestavě na té devítce, je to devítka, ne?
Ofenzivní?
Jo.
No,
vlastně jo. Ten střed ofenzivní zálohy.
Devítka, desítka, co se mě tak zdálo, takže hrál trošku víc defenzivně, až taková osmička jako.
Ale ten má vlastně jako taky formu. Jednoznačně bych prostě po reprezentační přestávce začínal s Nkunkuem na lavičce a postupně bych prostě uviděl, jakou má formu, protože že jo, po tom dlouhým zranění nemusí mít dobrou formu. Rozhodně bych byl opatrný, protože opatrnosti není nikdy dost. A prostě bych uviděl, jak na tuhle formu anglických hráčů a Jacksona zareaguje. Mm-hmm. No a Palmer tak si dobrými výkony zajistil i pozvánku k nadcházejícím 2 zápasům kvalifikace o mistrovství Evropy, které Anglie sehraje s Maltou a Severní Makedonií. A jak už je u trenéra Southgatea zvykem, tak povolal své miláčky, jmenovitě můžeme říct Harryho Maguirea, Jordana Hendersona nebo Kelvina Phillipse. A na sociálních sítích, nejen na sociálních sítích, to budí dost rozruch tahle nominace, jelikož už je to po několikáté za sebou. A Anglie ještě nemá zajištěný postup, tak bych čekal, že trenér Southgate vezme nějaké hráče s formou a ne hráče, který leští lavičku Manchesteru City například.
A tak... U toho Garetha Southgatea, tak už je to taková klasika. O něj je strašně velká podobnost s českým Jindrou Trpišovským. Oba dva to jsou hodně konzervativní trenéři a sází prostě na ty svoje koně. A to jim dost často také uškodilo a uvidíme, jestli jim to uškodí teďka. Nicméně mají na programu 2 lehké zápasy. Jeden proti Maltě, druhý proti Severní Makedonii. A já věřím, že aspoň do základu dá momentálně ty hráče s formou, který předtím nepreferoval. A že to třeba Jude Bellingham, ten s momentální formou si myslím, že i pod Garethem Southgatem by měl začít.
Ale myslíš si, jakože například ten Kelvin Phillips má co tomu týmu dát? Nebo zase nevím, jaký je v kabině, ale nemyslím si, že hráč, který jenom vlastně sedí na střídačce, tak měl reprezentovat, ale...
Sedí na lavici v Manchesteru City, ale i tak jako jeho výkony rozhodně nejsou hodny anglické reprezentace momentálně. ale on se stejně nedostane do základu.
Nebo to
ne, to... nevím, jak poskládá tu jedenáctku Gareth Southgate teda, ale já doufám, jo, že ho tam nedá. Přece jen má jeho konkurence také Declan Rice na stejné pozici, takže jestli upřednostní Kelvina Phillipsa na úkor Declana Rice, tak...
To by bylo dost zajímavé.
Hlavně doufáme, že se nikdo nezraní a všichni to odehrajou ve zdraví.
Přesně, aby se mohli zase vrátit do svých klubů a odehrát další snad zajímavé zápasy, na které se budeme těšit a které okomentujeme v dalších epizodách Albionu. Vzhledem k tomu, že se nám blíží konec, tak od mikrofonu se s vámi loučí Matyáš Trbušek.
A od mikrofonu se s vámi loučím já, Vojta, a slyšíme se opět za týden.